kanntu sögur af Sigurjóni Álafossi? Sigurjóni Péturssyni Álafossi? Varst eftir?
Já, ég man eftir að hann gekk alla leið austur.
Já.
Að Nesjafellum. Á skíðum.
Á þeim tíma?
Já, þegar hann var upp á sitt besta.
Já, já. Það hefur þótt svolítið afrek og verið einstakt.
Já.
En hann var nú bæði mikill keppnismaður og heljar menni.
Já, og ég held hann að við hugsa mjög vel um sitt fólk.
Já. Og líka þessa krakka sem að voru hjá honum.
Já.
En hann var...
Svo var hann að lækna þeim ála.
Síðan var hann að reyna að lækna, já.
Já.
Smakkaðir þú ála einhvern tímann?
Nei.
Nú, hann var ekki bara að reyna að lækna fólk, heldur líka fé.
Ég man eftir að Óli minn lánaði honum tvær kindur.
Já, til þess að prófa að lækna.
Já.
Tókst honum að lækna þær?
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég man það ekki.
Nei.
Ég man eftir að hann lét að hafa tvær kindur til að lækna.
Já. Síðan var hann líka með... Svo kallaða fánadaga eða skemmtanir.
Já, það eru skemmtanir.
Já.
Fullt af fólki.
Sem komu þá.
Fullt af fólki.
Já. Víða.
Já, og Reykjavík náttúrulega aðalega.
Já.
Svo erum með danspall og seldin á danspallin, 10 mínútur í einu eða eitthvað svo leiðis.
Já.
Eða hálftíma.
Já.
Það var reglega gaman.
Já. Manstu hvað kostaði inn hjá honum?
Nei, ég maður það ekki.
Nei.
Það voru náttúrulega nema nokkrir aurar.
Já. En þá dansaðurðu í hálftíma og síðan var rekið út bara.
Já, og þurfti að borga síðan eftir.
Þannig að þú hefur...
Og næsti hálftíma er klukkutíma, sagði hann kannski.
Já. Þá átti hann það til.
Já.
Já, eins og menn segja núna 2 fyrir 1.
Já. Þetta var framkvæmda maður.
Já, og drífandi. En hver spilaði þarna fyrir dansi?
Já, það man ég ekki, það hefur ykkur harmoníkuleikari, var harmoníkur.
Það var yfirlega harmoníkur.
Já.
Það hefur ekki verið önnur hljóðfæri þarna?
Nei.
Nei.
Ég held það verið engöngu harmoníka.
Já. Sástu vín á mönnum þetta stundum?
Ég held að það hefur verið mjög lítið.
Já. Það hefur verið sannur íþróttaandi yfir þessu.
Já.
Og var þetta svona einhver þjóðernis kennd yfir þessu líka? Nú var þetta fánadagurinn til minningar um það þegar Einar bróðir hans var tekinn á bátnum á Ytrihöfninni í Reykjavík.
Já.
Með bláhvíta fánan.
Já.
Já.
Hann hefði mikið náguð á þessu og hann kelt þarna í þróttaskóla.
Já.
Það hefði náttúrulega kostað heilmikið.
Já. Nemendur hafa komið þetta á borgað og verið í...
Voru bara í heimavist.
Já.
Já.
Í nokkra vikur í senn eða?
Já, alltaf hefði ekki verið mánuður í senn.
Já.
Þetta þótti mjög gott að fara á íþróttaskólan á Álfossi.
Og lærðu þau þá fleira en sund, veistu það?
Miklar gönguferðir og leikfimi.
Já.
Hvert
var gengið, veistu það?
Það var gengið upp að Esju og víðar upp á Helgafell.
Og stjórnaði hann þessu öllu og var hann með sjálfur?
Nei, hann hefði íþróttakennara.
Sem ráku þetta og sáum kennstuna.
Já. Fyrsti kennari var Vignir Andrísson.
Já.
Hann kenndi mér að synda.
Já, það er mér
það.
Já. Varst þú mörg ár í sundi eða var þetta bara í eitt skipti?
Það var bara í eitt skipti.
Já.
Að maður kæmist á flot.
Já.
Það hefur líklega, alltaf ekki verið 3 vikur eða mánuður sem að sundkennsla var.
Já, námskeiði stóð.
Já.
En fórst ekki síðan nokkru sinnum í sund að Álafossi?
Jú. Það var Sigga og Pétur og ég.
Já.
Við vorum bara þrjú. Ásbjörn fekk ekki að vera með, hann var svo lítill.
Já, hann er það mikið yngri.
Hann var það mikið yngri.
Já.
Já, og Sæjur.
Já, auðvitað.
Við vorum fjögur.
Já. Já, já.
Það var mjög gaman.
Já.
Og syntu þarna fyrir innan þetta band.
Já.
Og svo þarf voru að synda þá að það fara yfir.
Já, já, þá máttu þið synda út í...
Já, út í dýpið.
Út í dýpið.
Já.
En var í þinni fjölskyldu svo lítið hræðsla við þetta vatn eftir þetta slys sem hafði verið?
Það held ég ekki.
Maldamótin? Nei.
Nei, aldrei fann ég það.
Nei.
Nei.
Var mikið talað þetta slys á sínum tíma?
Ég bara veit það ekki, þetta er svo langt fyrir.
Löngu fyrir þína?
Ég löngu fyrir mína tíð.
Já.
Sko þetta hefur verið bara aldamót.
Já, já,
já,
það var aldamóti.
Þá bjó Björn hérna á Reykjahóli.
Já.
Já.
Björn síður í Grafarholti.
Já.
Já, já.